Գլուխ 3. Կատալանցիները 100 քայլ հեռու այնտեղից, ուր երկու ընկերներ ականջները սրած ու ճանապարհին նայելով մալգի կայծ կլտուն գինին էին խմում, արևից ու միստրալներից բսկտված մի ճաղատ բլրակի հետևում ընկած էր Կատալանի գյուղը. Մի ժամանակ Իսպանիայից դուրս են եկել ինչ-որ խորհրդավոր գաղթականներ և գալով կարճել այն մի կտոր հողից, որի վրա մինչև հիմա ապրում են. Նրանք հայտնվել էին հայտնի չէ, թե որտեղից, և խոսում էին մի անծանոթ լեզվով. Նրանց պարագլուխներից մեկը, որ Պրովանսի լեզուն գիտեր, Մարսել քաղաքից խնդրել էր թույլ տալ տիրանալու ամայի հրվանդանին, ուր նրանք հին ծովագնացների օրինակով դուրս էին քաշել իրենց նավերը. Խնդրանքը հարգվել էր, և 3 ամիս հետո այդ ծովագնչուների բերած 10 նավերի շուրջ նաճել էր մի փոքրիկ գյուղ. Այդ կիսամավրիտանական, կիսաիսպանական ինքնատիպ ու գեղատեսիլ գյուղում մինչև հիմա էլ ապրում են այդ մարդկանց ժառանգները, որոնք խոսում են իրենց պապերի լեզվով. Արդեն 3 թե 4 դար նրանք հավատարիմ են իրենց հրվանդանին, որի վրա թարել էին ծովային թռչունների երամի պես. Նրանք բոլորովին չեն ձուլվել Մարսելի բնակիչներին, ամուսնանում են միմիայն յուրայինների հետ և իրենց հայրենիքից բերած բարքերն ու հագուստը պահպանում են ճիշտ այնպես, ինչպես նրա լեզուն։ Մենք ընթերցողին հրավիրում ենք մեզ հետևել գյուղի միակ փողոցով և մտնել տնակներից մեկը։ Դրսից այդ տնակի պատերն արևը ներկել է դեղնած սաղարթի գույնով, որն ընդհանուր է այդ կողմի բոլոր հինավուրց շինությունների համար, իսկ ներսից ներկարարի վրձինը նրանց տվել է սպիտակություն, որն իսպանական պոսադաների միակ զարդն է։ Մի գեղեցիկ դեռատի աղջիկ, ձյութի պես սև մազերով, գազելի թավշյա աչքերով, կանգնած էր միջնորմին հենված և իր նուրբ, կարծես անտիկ արձանագործի ձեռքով հղկած մատների մեջ փետտում էր հավամարգու անմեղ մի ոստ։ Պոկված ծաղիկներն ու տերևներն արդեն ծածկել էին հատակը։ Նրա արևառ, բայց կարծես արլի Վեներայի բազուկներից ընդօրինակված թևերը, որ մինչև արմունկները մերկ էին, դողում էին հուզմունքից, իսկ իր գողտրիկ ոտիկով նա անհամբեր տկտկացնում էր հատակը, այնպես որ կարելի էր տեսնել բարեկազմ, գեղեցիկ սրնքամասերը, որ պրկված էին գորշ ու կապույտ սլաքներ ունեցող կարմիր գուլպաների մեջ։ Նրանից 3 քայլ հեռու, աթոռի վրա ճոճվելով, արմունկը հին կոմոդին հենած մի 20-22 տարեկան վայելչակազմ կտրիչ անհանգիստ ու վրթովված նրան էր նայում։ Երիտասարդի աչքերը հիացմունք էին արտահայտում, սակայն աղջկա վճռական ու անհողդողդ հայացքը սաստում էր զրուցակցին։ «Լսիր, Մերսեդես, շուտով զատկի տոնն է, հարսանիքի իսկական ժամանակը, դե, պատասխան տուր ինձ»։ «Ես արդեն 100 անգամ քեզ պատասխանել եմ, Ֆերնան, և դու ինքդ քո թշնամին ես, եթե նորից ես ինձ հարցնում»։ «Որ այդպես է, նորից կրկնիր, խնդրում եմ, նորից կրկնիր, որ հավատամ, 100-երորդ անգամ ասա, թե մերժում ես իմ սերը, որ մայրը տոհնել է. Ստիպիր ինձ հասկանալ, որ խաղ ես անում իմ երջանկության հետ, որ իմ կյանքը կամ մահը քեզ համար ոչինչ է. Աստված իմ, 10 տարի երազեմ քո ամուսինը դառնալ, Մերսեդես, և հանկարծ կորցնեմ այն հույսը, որ կյանքիս միակ նպատակն է եղել»։ «Համենայն դեպս ես չեմ քեզ հուսադրել», պատասխանեց Մերսեդեսը։ «Դու ինձ չես կարող կշտամբել, թե երբևէ գայթակղել եմ քեզ. Ես միշտ ասել եմ, որ քեզ սիրում եմ եղբորպես. Ինձնից մի պահանջիր ոչինչ, բացի այդ եղբայրական մտերմությունից, որովհետև իմ սիրտը ուրիշին է տրված»։ «Միթե ես այդ չեմ ասել, Ֆերնան»։ «Գիտեմ, գիտեմ, Մերսեդես», ընդհատեց երիտասարդը։ «Այո, դու միշտ էլ իմ նկատմամբ դաժան լինելու չափանկեղծ ես եղել, բայց մոռանում ես, որ կատալանցիների համար սրբազան օրենք է միայն կատալանցու հետ ամուսնանալը»։ «Սխալվում ես, Ֆերնան, դա օրենք չէ, այլ պարզապես սովորություն, և հավատա ինձ, դու հարկ չունես այդ սովորությունը վկայակոչելու»։ «Դու վիճակ ես հանել, Ֆերնան. Եթե հիմա դեռ ազատ ես, ապա վաղը կարող են քեզ զենքի կոչել. Իսկ երբ զինվոր գնաս, ինչ պիտի անես խեղճ աղջկան, թշվառ ու անփորձ որբուհուն, որը չունի ոչինչ, բացի իր փլվող խրճիթից, ուր կախված են մի քանի հին ուրկաններ, ողորմելի մի ժառանգություն, որ հայրս թողել է մորս, մայրս էլ ինձ»։ Ահա մի տարի է, ինչ մայրս մեռել է եւ մտածիր, Ֆերնան, չէ՞ որ ես գրեթե ողորմությամբ եմ ապրում։ Երբեմն դու այնպես ես ցույց տալիս, որ իբր թե քեզ օգնում եմ, եւ դա նրա համար, որ իրավունք ունենաս ձկան որսիցդ ինձ բաժին հանելու։ Եվ ես դա ընդունում եմ, որովհետեւ հայրդ հորեղբայրս է եղել, որովհետեւ մենք միասին ենք մեծացել, եւ մանավանդ այն պատճառով, որ մերժումս քեզ շատ կվշտացներ։ Սակայն ես զգում եմ, որ քո տված ձկան վաճառքից ստացածս փողը, որով մանելու ուշ եմ առնում, պարզապես ողորմություն է։ Միթե ինձ համար մեկ չէ Մերսեդես։ Դու, որ աղքատ ես ու միայնակ, ինձ համար ավելի թանկ ես, քան Մարսելի ամենագոռոզ նավատիրոջ կամ բանկիրի աղջիկը։ Աղքատներիս ինչ է հարկավոր, եթե ոչ ազնիվ կին ու լավ տնտեսուհի։ Իսկ քեզանից լավը որտեղից կգտնեմ։ Ֆերնան, պատասխանեց Մերսեդեսը գլուխը շարժելով։ Կինը կարող է վատ տնտեսուհի դառնալ, եւ չի կարող ասել, թե հավատարիմ կլինի, եթե սիրում է ոչ թե ամուսնուն, այլ ուրիշի։ Բավականացիր բարեկամությամբս, որովհետեւ նորից եմ ասում, դա բոլորն է, որ կարող եմ քեզ խոստանալ, իսկ ես խոստանում եմ միայն այն, ինչ կարող եմ անպայման անել։
Հասկանում եմ, ասաց Ֆերնանը։ Դու քո աղքատությունը համբերությամբ տանում ես, բայց իմինից վախենում ես։ Դե, ուրեմն իմացած եղիր, Մերսեդես։ Եթե դու ինձ սիրես, ես կսկսեմ բախտս փորձել։ Դու ինձ հաջողություն կբերես, եւ ես կհարստանամ։ Ես ձկնորս չեմ մնա, կարող եմ գրասենյակային ծառայող դառնալ, ես էլ կարող եմ առևտրով զբաղվել։
Ոչ մի այդպիսի բան չես կարողանալ։ Դու զինվորես, եւ եթե հիմա գտնվում ես Կատալանիում, ապա միայն այն պատճառով, որ պատերազմ չկա։ Շարունակիր մնալ ձկնորս, մի կառուցիր օթեղեն ամրոցներ, որոնցից հետո իրականությունը քեզ ավելի ծանր կթվա, եւ բավականացիր իմ բարեկամությամբ։ Ուրիշ ոչ մի բան քեզ տալ չեմ կարող։
Այո, դու իրավացի ես, Մերսեդես։ Ես նավաստի կդառնամ։ Պապենական հագուստից փոխարեն, որը դու արհամարում ես, կդնեմ լաքած գլխարկ, կհակնեմ զոլավոր մայկա եւ խարսխազ զարդ կոճակներով կապույտ բաճկոնակ։ Չէ՞ որ այդպես պետք է հակնված լինի նա, ով ցանկանում է քեզ դուր գալ։
Ինչ ես ուզում ասել,
հարցրեց Մերսեդեսը, հպարտ արհամարանքով նայելով նրան։
Ինչ ես ուզում ասել, քեզ չեմ հասկանում։
Ուզում եմ ասել, Մերսեդես, որ դու իմ նկատմամբ այնքան խիստ ու դաժան ես միայն այն պատճառով, որ սպասում ես մի մարդու, որ հակնված է ասածիս պես։ Բայց նա, ում դու սպասում ես, գուցե եւ անկայուն է, եւ եթե ոչ ինքը, ապա ծովն է անկայուն նրա համար։
Ֆերնան,
գոչեց Մերսեդեսը։
Կարծում էի, թե դու բարի ես, բայց սխալվել եմ։ Դու չար ես,
եթե խանդիդ համար օգնության ես կանչում Աստծո զայրույթը։
Այո, չեմ թաքցնում։ Ես սպասում ու սիրում եմ նրան, ում մասին խոսում ես, եւ եթե նա չվերադառնա, ես նրան չեմ մեղադրի անկայունության մեջ, այլ կասեմ, որ ինձ սիրելով է մեռել։
Կատալանցին կատաղաբար սեղմեց բռունցքները։
Ես քեզ հասկացա, Ֆերնան։
Դու ուզում ես նրանից վրեժ առնել այն բանի համար, որ քեզ չեմ սիրում։ Դու ուզում ես խաչաձևել քո կատալանյան դանակն ու նրա դաշույնը։ Հետո ինչ։ Կզրկվես իմ բարեկամությունից, եթե հաղթվելու լինես, իսկ եթե հաղթես, բարեկամությունս կփոխվի ատելության։ Հավատա ինձ, որևէ մեկի հետ կրվելու առիթ փնտրելը վատ միջոց է նրան սիրող կնոջը դուր գալու համար։ Ոչ, Ֆերնան, դու անznատուր չես լինի վատ մտքերի։ Քանի որ ես չեմ կարող կինդ լինել, դու կսովորես ինձ նայել իբրև բարեկամի, իբրև քրոջ։ Իսկ բացի դրանից, ավելացրեց նա արցունքներից ցածված աչքերով։
Միշտ ապիր, Ֆերնան։ Հենց նոր դու ինքդ ասացիր, թե ծովը նենգ է, եւ ահա 4 ամիս է, որ նա գնացել է, իսկ 4 ամսվա մեջ ես շատ փոթորիկներ եմ համրել։
Ֆերնանը մնաց անտարբեր։ Նա չջանաց սրբել Մերսեդեսի այտերի վրայով հոսող արցունքները, մինչդեռ պատրաստ էր նրա ամեն մի արցունքի համար մի բաժակ արյուն տալ։ Այդ արցունքները թափվում էին ուրիշի համար։ Նա վեր կացավ, սկսեց յետո առաջ քայլել խրճիթում և կանգ առավ Մերսեդեսի առաջ։ Աչքերը փայլատակում էին, բռունցքները սեղմել էր ամուր։ «Լսիր, Մերսեդես», ասաց նա։ «Պատասխանիր մի անգամ եւս. ուրեմն այդպես ես որոշել»։
«Ես սիրում եմ Էդմոն Դանտեսին»,
հանգիստ պատասխանեց աղջիկը։ «Եվ Էդմոնից բացի ոչ ոք չի լինի իմ ամուսինը»։
Եվ դու միշտ պետք է սիրես նրան, մինչ իմա։ Ֆերնանը հառաչելով, վերջին հույսը կորցրած մարդու պես կահ գցեց գլուխը։ Հետո հանկարծ գլուխը բարձրացրեց և ատամներն իրար սեղմած հարցրեց. «Իսկ եթե նա մեռած է, այդ դեպքում ես էլ կմեռնեմ. Իսկ եթե քեզ մոռացել է,